Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фросина Димеска. Протестите поради приведувањата за настаните на 27 април во собранието ја покажуваат малата мобилизаторска моќ на ВМРО-ДПМНЕ и нејзиниот лидер Никола Груевски. Оценува во неделното интервју на Радио Слободна Европа Ненад Марковиќ, професор на Правниот факултет Јустинијан I. Во однос на македонските евроатлантски интеграции, Марковиќ вели дека се подигнати очекувањата и за напредокот и за решавањето на проблемот за името. Па и дека ако тоа не се случи периодов, можна е демократските протести повторно, како по самитот НАТО во 2008 година, да тргнат надолу. Слушајте. Професорем, по настаните, по расчистувањето на случувањата поврзани со 27 април, првата реакција на опозицијата беше дека се работи за политички прогон и дека излегуваат на улица. Може ли да се зголеми јазот меѓу власт и опозицијата по овие случувања?
Мислам дека јазот е неповратно зголемен. Јас не знам каде би одело од овде понатака. Не можам да ви одговорам ништо околу правните квалификации на делата. Не сум кривичар, ниту сум конституционалист, и се најповикани во оваа ситуација да се изјаснат, но оно што можам да го кажам е дека веројатно одиме на поеден пат од кој нема враќање. Веројатно дека на некој начин, ако може да се каже, ке се администрира правда, па дури потоа ке се разговара за некаков процес на помирување. Оно на кое што предупредува многу луѓе на дента кога на 27 април се случија овие немили настани во собранието. Вашата квалификација дека опозицијата извадена на улица е прилично флексибилна, со обзир на бројот на луѓе кои одразува комплетен распад во редовите на сегашната опозиција, минатата власт, каде што евидентно е дека Груевски ја изгуби комплетно својата мобилизаторска моќ, зашто предупредување беа и локалните избори на кои ВМРО-ДПМНЕ доживеа еден од најлошите порази во својата историја, можеби најубедливиот пораз на било која, на која било партија во изминатите години. Колку год имаше изборни нерегуларности помали или поголеми, разликата од 120-130 илјади гласа никако не може да објасните исклучиво преку таа призма.
Во малата подршка на протестите, вие гледате сигнал дека Груевски губи подршката
во партијата? Па видете, тоа не е сигнал, тоа е јасен, тоа е повеќе од сигнал. Неговата мобилизаторска моќ се мереше во илјадници луѓе. Да се сетиме само на разните иницијативи, протестни, од за заедничка Македонија преку ГДОМ и така натаму, кои беа на еден или друг начин поврзани со таа десна идеолошка политичка енергија. Вие имавте многу голема, многу масовна политичка мобилизација, што оди во насока на тој модел на клиентелистичко општество во кое живееме, дека кога губите власта, вие губите све, не можете да одржувате таа клиентелистичка мрежа, ниту преку поволности, ниту преку уцени, ниту преку медиумско влијание, ниту на било кој начин, и ја губите поддршката во оној момент кога ќе изгубите власта. Така да 100 или 200 луѓе пред кривичен суд, знаете, во таква ситуација веројатно подобро да не го правите тоа, отколку да го правите затоа што покажувате политичка немоќ. Односно, покажувате колку е вашата мобилизаторска моќ падната.
Кога сме ке опозицијата, прашањето за евентуалната оставка на Груевски, промена во лидерството на партијата. Очекувате ли тоа да се случи, кога и на кој начин?
Груевски веројатно и внатре во партијата веќе сигурно доведен под сомнеш, во најмала рака, ова е најдипломатски што можам да го срочам. Предпоставам дека позицијата негова во партијата е комплетно еродирана. Тоа можеше да се види по коментарите на социјалните мрежи, на неговиот повик за мобилизирање, така натаму, каде што имаше дури и смевачки коментари. Многу е јасно дека тој во партијата е готов и дека ќе биде сменет. Мислам дека и самиот е помирен со тоа. Не мислам дека он е до толку нереален политичар да не знае дека ситуацијата е готова. Прашањето е веројатно зашто сега може до крајот на своето постоење како лидер на ВМРО ДПМН или обстојување на таа позиција да се испазари. И ова е тој период кој оди по инерција, каде што сега тој треба да изгради некаква подобра политичка позиција во однос на оно за кое го терата, да учествува во моне процесот и така натаму, и треба да се одговориме вашето прашање всушност содржи едно друго прашање. На кого му одговара да остане уште малце за да бидат одредени процеси избуткани до крај, бидејќи е во позиција каде што ниту може да оценува, ниту може нешто да бара, а може само да се пазари веројатно за собствената слобода. И може да во таа смисла да биде исклучително поволен за други политички фактори кои кои би сакале да имаат кои сака да постигнат други политички цели.
Кои се тие?
Името, односите со соседите, евроатлантската интеграција која 11 години беше закочена. Тие се прашањата. Нема никакви нови или мистериозни прашања тука. Се знае кој е политичкиот курс.
Истовремено, владата, еврокомесарот Јоханес Хан инсистираат на исполнување на потребните реформи, некои од нив до крајот на декември. Може ли овие случувања да ја загрозат европската агенда и она што се бара од Македонија да го заврши како задача?
Сите политички лиди, па и нашата, независно која на власта, која во опозиција, имаат ограничен политички капацитет. Секако дека двата процеси, овој на администрирање на правда и справање на оно што се случи на 27-ми, е на некој начин и паралелен, меѓутоа и поврзан со 369. Така да, колку тоа ќе успееме да исполниме, аз не знам, ние сме познати по фамозни оние овај преседани кај што се носат по 100-200 закони дневно, така да ако не изгусти, веројатно можеме конкретно градината маца да го сгуснеме распоредот на закони со европско знаменци и така натаму, што има други негативни консеквенции. Нема време за јавна делиберација, немаме време за анализа, немаме време на што е суштински исполнето. Да не споменам реформите кои се однесуваат на безбедносниот сектор, колку се осетливи и така натаму, како ќе се изведат, кој ќе прислушкува, што ќе прислушкува и така натаму, би го оставил тоа повторно на експертите кои разбират повеќе, но секако дека таа агенда може да биде загрозена. Не мислам дека во таа смисла меѓународниот фактор, Европска унија особено, нема да има разбирање. Знаете, тие процеси се следат еден со друг, тие се инкрементални процеси и веројатно оваа разрешница, оваа завршница која подразбира прво расчистување на 27-ми со сите консеквенции кои некој треба да ги сноси, веројатно после тоа ќе биде проследена со 369 и така натаму, колку они можат да додат во паралела е друго прашање. Во секој случај, мислам дека тука има флексибилност меѓународниот фактор и доколку некоја реформа не се заврши на време, можеме да добиеме некаков пролонгиран рок. Многу е битно да видиме дали ќе добиеме препорака без, која ќе биде безусловна. Ако тоа се случи, веројатно сме на правиот пат во таа смисла. Во друга смисла, се знае што значи изгусната агенда на закони, значи недостаток на јавна делиберација, значи недостаток на критички осврт на законските решенија, многу често значи грешки во истите и така натаму кои може подоцна да се рефлектират, но не е тоа нешто што не може понатаму да се исправи доколку има политичка желба. И немојте да заборавите на крајот на криштот, дека секоја политичка елита, било каква реформа, ќе врами на начин на кој ќе одговара на нејзе самата, не само на начинот на кој тоа го кажал Прибе или Европската унија и така натаму и така натаму. Компромиси ќе има сигурно.
Македонија до сега добиваше препораки од Европската унија за почеток на преговорите, но предходно беа практично блокирани од Грција. Сега се споменува и евентуално решение на спорот за името. Очекувањата се подигнати. Можно ли е решение на спорот за името со Грција?
Јас секогаш сум, да речам, ајде, пробувам да бидам реалист, може би дури благ песимист персонално. Меѓутоа сега има една поголема опасност од било кога, мислам дека ретко која гледа. Сега го имаме моментот на подигнати очекувања. И тоа многу како што и сам рековте, луѓето очекуваат дека барем во НАТО ќе влеземе. Ако тоа се пролонгира или не се случи, имаме огромна шанса да јакнат антидемократски сили во Македонија. И повторно да влеземе во некаков state capture, односно заробена држава, независно тоа кој би бил во таква констелација на односи на власт. Повторно да се води политика која се водеше после Букурешкиот самит на НАТО. Политика која се води од некаква национална гордост, која е фиктивна. Вие кога сте надвор од сите системи не можете да браните националната гордост на ниеден начин, изолирани сте, оставени на страна, која се води од некаков инает кон Европската унија и така натаму и така натаму. Но, мислам дека постои прозорец, еден мал прозорец на можност, пред да се смени политичката клима и во Грција. И кај нив набрзо ќе дојдат избори, знаеме дека неа демократија јакне, неа демократија ќе биде многу помалку толерантна, веројатно кон прашањето за името. Така да, ако овој прозорец сега не се искористи, ќе мора да чекаме за веројатно некој понатаму кој би дошол за 5-6 години, во кој 5-6 години може да не се деси реприза, но оно што не се случи после Букурешкиот самит. Јакнење на антидемократско расположение, јакнење на една силна и либерална енергија која се базира на таа разочараност од Европската унија, разочараност од меѓународниот фактор, која јас не велам дека не е оправдана. Јас само велам дека во таквиот дефетизам ние немаме што да добиеме. Знаете, во рете што Европска унија, односно што меѓународната заедница не успеа, посебно НАТО, да се справи со проблемот 2008, меѓутоа нашето повлекување и затварање во себе не ни донесе ништо добро. Еве гледаме 2017, 9 години подоцна, резултатот е катастрофален. Ние таа надворешна политика не добива, знаете, кога надворешната политика станува исклучиво внатрешна и само за внатрешна потреба, таа престанува да биде надворешна.
ВМРО ДПМН сега обвинува за речиси истите работи за кои што обвинуваше СДСМ кога беше во опозиција, веќе го употребуваат терминот заробена држава. После неколку месеци владење на СДСМ, препознавате ли сигнали на заробена држава?
Видете, ќе ви кажам една работа. Нема политичка елита која нема да се обиде. Не постои политичка елита која нема да се обиде. Прашањето е дали сега постои критичка маса која на СДСМ, на ДУИ и на сите владеачки партии ке им се спротистави и ке им стави граница.
Гледате ли обиди кај досегашното владење на СДСМ?
По мене многу е рано да се дискутира. Она што, видете, има еден интервентен фактор кој ни тие самите не го очекува. Ако ја нуди одлична можност за воидни на стварање таква нешто. Јас мислам дека е рано да се коментира дека СДСМ прави заробена држава. Еве, отворено кажувам дека сметам дека е многу рано да се дискутира после неполна година. Јас индиции повеќе гледам во политичката побарувачка. Знаете, што докажува локалните избори? Локалните избори ја докажува старата политолошка теза која ние сакаме да ја со години да испитаме, а конечно добивме опиплив доказ дека во оној момент кога губите власта, вие губите се. Ве напуштаат јавна администрација, ве напуштаат еден куп луѓе, се вртат бизнисите, медиумите се вртат веднаш кон новата политичка елита. Значи, тој момент на адаптирање, условно кажено, најдипломатски речено, на нова политичка клима, кај нас е исклучително ефективен и ефикасен.
Постојат повеќе гласини во јавноста околу целта на средбата во куќата на Жан Моне во Париз. Една е гласината која се поврзува за решавање на проблемот зимата, друго е околу евентуална амнистија на политички личности. Што очекувате да се случува на тие разговори?
А тоа е една модификувана верзија од она што веќе сме навикнати да го гледаме, се нарекува лидерски средби. Не е тоа нешто што почна.
Зошто таму?
Веројатно поради попријатниот амбиент и веројатно за да биде малку подалеко од очите на домашната јавност. Едно од основните правевме анализа на лидерските средби досега, една од основните работи е да не пуштате премногу информации во јавноста кога не треба. Затоа и се држи во таков тесен формат. Меѓутоа мислам дека луѓето не се глупави, можат да проценат зашто се работи, не треба да сте многу политички писмен да ви стане јасно. Веројатно се она што го кажавте како процеси ќе бидат договорени и утврдени, иако ја мислам дека предлозите за името се ставени на маса, веројатноста да биде горна или северна, дали пред или по република ќе видиме што ќе се договори. Мислам дека грчката страна е, претпоставувам дека е спремна да прифати таков компромис, меѓутоа она што ќе мора да се направи е да се обезбеди внатрешна пацификација на политичкиот процес за да не дојде до големи турбуленции. Тоа веројатно ќе биде направено со некакви концесии конгруевски. Кој ќе остане доволно долго во ВМРО-ДПМНЕ за да овој процес истера. Така да претпоставувам дека неговиот пролонгиран политички живот доаѓа од тука. Во таа смисла не ми се јасни овие излегувањата пред кривичен суд и така натаму, иако добро. Јас не негирам дека може тука да има елемент на спонтанност. Тоа не можам да го негирам до крај никогаш. Како и да е, оно што ќе се случува не е повеќе од јасно. Тоа е името. Тоа е внатрешна пацификација на политичкиот процес, да нема ни еден политички актер кој ќе направи проблем од тоа, кој ќе вади луѓе на улици, за да може тоа да помине глатко и ние да влеземе барем во НАТО, па потоа да се разговара за Европската унија, кој знае, може би и тука да има некаков голем прогрес, за да се искористи оној прозор кој сите го видуваат во моментов, го видува и Грција, се надевам. Мислам дека нив им е смачено од проблемот со името, веројатно и кај нив постојат одредени политички актери кои сакаат да го затворат, претпоставувам не сите. Бидејќи тоа е едно убаво политичко прашање за експлоатација кога нема што попаметно да им кажеш на граѓаните во домашната јавност. Така да оставиме да видиме каде процесот ќе води, но моне ќе биде по мене едно тргување со услуги против услуги во оваа смисла, што во еден политички процес и не можете да очекувате да биде поинаку.
Беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа, во кој гостин беше Ненад Марков, професор на Правниот факултет Јустинијан I. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Паоловски и Просина Димеска. До слушање!
Thank you.